Ве радиото на Националната платформа за женско предприемничество ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и на нашето единствено радио посветено на женското предприемништво на Националната платформа и овде ви ги представувам епизодите со жени предприемачи и сите оние кои ги упомагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да ја слушнете денешната епизода во која гостинка ни е Сузана Наумовска, која е локална координаторка на ХАБО на Националната платформа за женско предприемништво во југозападниот Плански регион, чиј центар е Охрид, но и долгогодишна жена предприемач. Добар ден, Сузана. Добри ден, дојдовте во нашето радио. Не радува што денес од Охрид ни донесовте една убава така охридска свежина и убава енергија.
Да, доаѓам од сончевиот Охрид, бисерот на Балканот и горда сум што живеам во овој прекрасен град на југозападниот регион. Регионот ги опфаќа и општина Струга, Вејвчани, Деберце, Дебар, Кичево, Македонски Брод, Пласница, општина Центар, Жупа. Зафаќа површина од 3340 км квадратни и има жители 221650.
Така, една убава површина и убав предел, можеме, јако цела Македонија е убава, но ништо сме од западот, велиме дека убаво, така пристрасно, убаво од западот нема и на вистина нема. Работата како координаторка на Југозападниот хаб на Националната платформа за женско предприемништво за вас е еден нов предизвик, каде економската независност и професионалниот просперитет на жената е ставен на преден план. Колку е тоа важно за вас, со оглед на тоа што сте и вие жена предприемач, и колку се сметате дека работата на ова поле и доведува до поголема економска независност на жената. Како вие тоа од ваш аспект ке не го кажете?
После 30 години работа во предприемништво, сваќам економската независност на жената е се повеќе битна, бидејќи таа може да се реализира во животот и на професионален план, да ги оствари своите соништа и амбиции, да биде постабилна во носење на одлуки и како мајка, и како сопруга, самохрана мајка, лидер и жена на јавни функции. После долги години во предприемништво, 90-тите години беа почетоци и борбата беше жестока од државен сектор да влезете во предприемништво. Сега, како локален координатор на Хабот на Југозападен регион и делимам искуство како преседател на кластерот на Југозападниот регион ТК1, се соочувам со проблеми кои може би се провлекуваат подолги години во ова предприемништво. Драго ми е што сега сите општини покажа интерес да помогнат во економското јакнење на жената.
Веќе почнете да ги подпишувате декларациите со општините, подпишани се со 3 до сега, меѓутоа во теке, нели, и со општините и со други невладени организации кои што го потикнуваат, фактички ја потикнува националната платформа.
Да, подпишавме со Охрид, каде и председателката Валентина Дисоска и представничката на Сојуз на стопански комори беа тука и беа поканети школите, невладините институции, планскиот регион, сите жени кои што работат и женско предприемништво и млади на првиот состанок. Подпишана беше со градоначалникот на град Охрид Кирил Пецаков, а подпишавме и со господин Рамиз Мерко во Струга и во Вевчани со градоначалникот, каде покажа стварно голем интерес.
Така, убаво. Сега вака, ќе се вратиме на вашите предприемачки искуства. Вие сте буквално жена во бизнис светот 30 години. Се сретнувавте со многу предизвици, но секако и многу позитивни нешта, значи со тег на времето. Имате еден предприемачки начин на работа кој што постојано ве тера, не ви дава да застанете. Сега да, ова го направив и сега е тоа тоа. Него постојано има нешто ново. И би сакала нешто повеќе за вашата компанија да ми кажете во која сфера работите, како действувате, како сето тоа успевате сега да го менеджирате како бизнес жена.
Знаете, после 30 години короната ми дојде како оддишка и јас мислев таман сега, бидејќи е личен сервис и услуга, морате да видите клиентот да биде тука. Не може нашата работа онлайн да се работи, некој час за едукација, но вештините не се стекнуваат онлайн, што значи сега јас од овој сектор одма ми се понуди да бидам представник, локален координатор на Хабот, така да мојата работа, мојата пауза беше пократка од она што јас мислев. Така да ќе раскажам за дел од моите предприемнички предизвици. Периодот на транзиција во Република Македонија предизвика бранови на затварање на постојани фирми со големи капацитети и тоа е висока невработеност. Со години излезот се бараше во потикнување на развој на мали и средни предпријатија за кои основен предуслов покрај правилната политика на владата на една земја, потребно е присуство на предприемач дух кај населението, тоа што сега ние со Хабот го бараме и детектираме на овој регион. Мал е бројот на оние, со минимални финансии и инвестиции, но со голема креативност и работливост. Тоа и ден денес може да се искористи како адут. Во периодот од 90-тите успеа да се формираат мали бизниси кои успешно обстојуваат понатака и се развиваат. За жал, ова уште повеќе се однесува на женската популација на државата. И тогаш и сега. Еден од клучните фактори за успешноста на бизнисот е моментално реализирање на нова идеја во вистинско време. И короната даде нови идеи, мислам дека дури некои жени стварно се реализира во бизниси што предходно не може, има повеќе време да размислат и да се реализираат. Да се открие можноста и да се зграпчи во комбинација со осознавање на собствените капацитети, се уште е лимитирачки фактор за започнување нов бизнис. Моето трговско друштво Изида е основано 1994 година. Дипломиран менеджер по туризам сум, сопруга, мајка на две деца. Компанијата почна да работи од мал козметички салон со 20 метри квадратни, со еден вработен козметолог и оснивач. Во тоа време капацитетот на работење изнесуваше еден клиент на час, а се нудеа само десеттина козметички услуги. Само по 6 месеци, зато ги охрабрувам сите, видите, бизнисот почна да се развива по нагорна линија. Бројот на клиенти се зголемуваше, бројот на вработени паралелно растеше, така што денес Изида работи во собствен простор, 120 метри квадратни, има желба повеќе да се шири, со 9 вработени до 15 и со 10 до 15 клиенти на час и палета од над 100 понудени услуги, што е стварно голем скок.
Импозантна
бројка, да. И сега јас би препорачала, ако сакаме во анимација на туризам да видиме сите да се здружиме во еден сектор, знаете, кога ќе дојдат 50 туроператори бара услуга од мене, Јас можев 25 да услужам, другите 25 ги повикувам сите жени што работат во тој сектор, да се здружиме, да дадиме исти квалитет, една понуда на Охридско-Струшката ривиера, која што би можела да биде стварно, мислам, импозантна. Денес имаме СПА центар со најсовремена IPL и ласерска технологија, со стручен тим на вработени физиотерапевти, козметолози, естетичари.
Така, убав. Мисте малку, не очекував дека имате толку, навистина не сум била во ваша прва прилика. Ке дојдам. А пред да продолжите, имате уште нешто во Војдел да ми кажете?
Да, би кажала дека денес тоа прераснува во бранша која е неразделен дел од севкупната туристичка понуда во анимација на туризам. Ево и нашите локални луѓе и дел одиме на едукација во Тиквешкиот регион, значи надвор масажите на отворено со винотерапија, ги проширивме масажите со сено во руралниот дел, масажите со Охридска, Трска и Камења од нашиот пребогат историски град. Значи ги направивме на крајбрежието, што направиве, мислам, стварно скок. И ево, ние сме расположени секдека тие наши вештини да ги покажеме во целиот наш регион.
Баш интересно и мислам дека убаво би било туризмот во Охрид, Струга, во тој регион да се развива се повеќе и повеќе и нормално да нудите многу поинтересни вакви содржини, затоа што не е само одењето на плажа и капењето, тоа е тоа дефинитивно. И сега малку, ова не ми беше планирано. Изида, што значи? Дали се кратеници, букви, имиња?
Тоа ви е Божица на преобразба и плодност. Наша символика, преобразбата, суштина во козметиката, значи вие влегувате со одреден козметички проблем, излегувате со решен и плодност во однос на растежот на бизнесот. Значи, сите се врзуваме кон Афродита, Божицата на убавина, да, но дел од нас имаат собствени проблеми, кои што естетиката прави фрустрација, ние сме тука сето тоа да го коригираме и покриеме и сите да влезат на вратата на убавината и во светот на убавината, буквално со решен проблем.
Убаво, баш убаво, не очекував така. Ја мислам дека е некоја скратеница, меѓутоа секогаш нешто ново човек има да дозна. Да. Вие сте постојано во движење, колку што може да знам, иако велите дека короната направила вака и така. Работите и обуки, работите семинари, работилници, еве сте и локална координаторка, работите и на други проекти, ми кажавте дека сте вклучени во образовни институции, така да на како сето тоа го компонирувате и што се им нудите на во овие активности?
Бидејќи имаме сезоналност во секоја работа, значи овие активности ги работам надвор од сезона. Вие знаете, Охрид, летниот период, пред празнично, ние сме стварно зафатени со нашата работа, но вака во овие латентни периоди, јас работам на проекти, едуцирам кадри, развивав политика за развој, со тоа наоѓав собствени нови вработени, нормално често ке ме праша си правев сама конкуренција, но знаењето е мој, како вие го пренесете, јас така викам. Ако го пренесете, знае то тоа се дуплира и буквално, значи, кога почнав, мал процент на луѓе посетуваа козметички салони, а сега масовно се користат нашите услуги, што, значи, ние единствени не би можеле сами да ги одговориме на пазарот, што значи регионално ги едуциравме луѓето од Дебар, од ЦАПА, значи, за новиот објект. Правевме регионално, значи, едукации за малите места, гледам во руралниот развој. Така да, едукациите од работнички доведоа до поголем број на отварање козметички салони. Имаме и средно училиште козметичко, каде во дуално образование сме подпишале договори со школото, каде ги едуцираме кадрите да ги стекнат вештините, за да имаме работна сила, баш мислам како што треба на пазарот.
Така, вие сте, како што веќе два пати спомнавте, ве и пак, локална координаторка на регионот, со центар во Охрид. За вас овој ангажман сигурно представуваше предизвик, веќе спомнавте дека е убаво, нели, да има нови предизвици да се освојуваат. Веќе работите програмата за Југозападниот хаб за следните две години. Што имате планирано да остварите? Еве, например, од тој аспект веќе на спомнавте многу работи, меѓутоа еве како еден сублимиран одговор до оние што се заинтересирани а се во вашиот регион, значи да слушнат можеби каде можат да се вклучат.
Сите жени предприемачи ги повикуваме, значи, да се вклучат во било кој сектор каде може да најдат интерес. Значи, ова е предизвик за мене. До сега менажирав собствен бизнес, а сега да изменажирам општини и невладини институции. Нешто што за мене стварно е предизвик да се детектира нешто што јас веќе сум го поминала. Полесно е на жена која веќе доаѓа од предприемништво, ги знае проблематиките и може да ги детектира. Отворени се вратите на сите општини, имаме назначено лице за контакти кои што ево помагаат во подпишување на декларации со останатиот регион. Значи, јас бев директно кај нив, дел од градоначалниците побараа исто да ги посетиме. Тоа не е никаков проблем, но локален економски развој со Габриела Милошевска и дечкото од Младинскиот совет Јован Цветковски многу ми помогна во тоа, во детектирање, пронаоѓање на одговорни лица во остатокот од општините. Така почнавме. Вевчан Иструга завршивме. Дадовме еден предлог месечно, ке имаме состаноци, ке избериме млада амбасадорка која реално ке не представува во регионот, амбасадорка регионално што ке работи, обуки, состаноци, детектирање на жени на кои што им е потребна помош, дури и ги сред се понуди да дади локалната координаторка Аница Палацо, што е на нашиот регион, да дади помош на жените, бидејќи работи таа за рурален развој, така да знаете колку е добро кога ќе ви пречекаат и колку лесно сега, полесно можете, планскиот регион работи за југозападен регион, и са работи, младинските организации, значи сите дават свој придонес и поддршка во овој сектор.
Така, сега малку ќе се одмориме од професионалниот свет, додиме малку што вас приватно, кога имате слободно време, ви релаксира. Морам да откријам дека денеска сте ни тука гостинка, утре заминувате на едно викенд уживање, малку надвор. Претпоставувам дека патувањето и дружбите меѓу тебе, што ви релаксира, со што си го исполнувате тоа време слободно што го имате?
Видите, патувањето и дружбата се незаменливо нешто, кое што не полни со позитивна енергија и се враќаме назад нови, рестартирани и имплементираме дел од она што сме виделе. Често на патувањето ги посетувам моите колеги таму, користам нивни услуги, буквално за да видам како можам да се подобрам јас. Тука значи сум добила тајландска масажа, корејска масажа, масажи на чакрите, така да правам споредба на патувањата, не со цел и да се релаксирам и да направам каде во кој правец треба да се ние развиваме. Понатака уживам во планина, пешачење, значи да собирам печурки можда да ги сготвиме после тоа. Понатака друштвото ме доста точа користам, возиме околу Охридско езеро, пливањето, и да ви кажам, јас сум сето слободно време надвор за тоа и ги средив тие масажи надвор. Ако можам, цела работа би ја пренесла надвор во природа, бидејќи нашиот регион има стварно незаменливи ресурси и љубам да готвам, ги спојувам традицијата и новите стилови на готвење, така да уживам ето во ресурсите што ги дава исто нашето рурално земјиште, пораснав насело. Она етнотуризам сега што е најскапиот туризам, јас го живеев и сега го имплементирам баш во слободното време, да ви кажам, и тоа е еван спој некако. Читање книги, пешачење, користење на природата, физички активности. Значи, јас одмарам активно.
Убаво. Сега вака, се двоуме како да ги подредам предпоследното и последното прашање. Сепак, би сакала да ми кажете кој е вашиот став, односно што би им препорачале на младите жени кои што се двоумат да влезат во приватен бизнес, кои што чекаат можда на бирото за вработување, не се вработуваат, може би треба ни на некоја допреквалификација, па не може да се одлучат, не се финансиски јаки. Што би им препорачал, а сакаат да почнат бизнес? Што е вашата препорака до овој тим на жени?
Ево со националната платформа може да дојде да се пријава, да им помогнеме на кој начин може да земат финансии. Стартап имаше многу грантови кои што ги подели, кои што дел од младите се најдоа собствено вработување. Ако не може така, можат на доедукација. Ево UNDP, АВРМ имаат можности за едукација кои што работиме. Ево и повикеван до нашиот регион. Буквално ние сега не можеме да најдеме млади деца кои што сакаат да се едуцираат. Горки проблем пробвиме на сите можни начини да ги задржиме. Ево, јас и фирмата ја префрлив на мојата керка, за да можам да ја задржам, одливот е преголем на запад. Ние ги едуцираме и им ги пуштаме како готов кадар. Јас имам апел, има вработување, младите малку да ги менат навиките, значи да почнат да учат нешто. По наше време имаше волонтирање, джабе работи, джабе не седи. Сега да ви кажам, тоа никако е замрено. Ние одевме и по работни акции, ние се дружевме, помагавме, обштествено одговорни бевме. Буквално сакам и на секоја млада која дошла да ме праша мене дали да отвори бизнес, јас сум ја охрабрила да ризикува и имам многу успешни примери така. Така да нека дојдат, ке им ја кажем и позитивната страна и предизвиците, со што треба да се соочат и како треба да го решат тоа. Но вие растете и се развивате исто низ бизнисот, што станувате, значи, подруга личност, подобра, подговорна личност која ризикува, но ризикот, позадоволна со себе, но ризикот носи и добивка. Ако не ризикуваме, како ќе добиеме? Тога што стануваме на една линија.
На една линија, да. Спомнавте национал, еве и вашиот став со кратко на крај. Дали сметате дека националната платформа, проектот има основа да им помогне и да ги охрабри жените во бизнис светот?
Како не има мој кијачина, по ова што го гледам дека нашата организација е влезена во светската организација, значи имаме и самит, буквално имаме добри позитивни пракси и примери и мислам дека е право време, созреано е времето за националната платформа да се имплементира. Оно што знам дека ќе биде националната стратегија и на локално ниво имплементирана, со што и во општините ќе им се даде посебно место на жената предприемач и мислам дека не да биде жената само во услужен сектор. Ево и самите градоначалници кажа дека сака жени на јавни функции, градоначалнички жени, жени директор на институции кои што можат, значи, да бидат мотористика, двигатели во овој сектор. А другите предприемачи можат да прераснат од микро во макро бизнеси, мислам, кои што нема да зажалат.
Да се движи тркалото.
Да се движи тркалото, да.
Така, јас ви благодарам што дојдовте денеска од Охрид и ни донесовте една сончева свежина и енергија. Ви посакувам убав викенд. Се надевам дека повторно ќе се сретнеме. А на слушателите им да ги информирам уште еднаш, со нас гостинка во ова епизода од подкастот на Бе Радиото беше Сузана Наумовска, која е координаторка на Националната платформа за женско предприемништво во Југозападниот хаб, со центар во Охрид, меѓутоа и 30 годишен не жена предприемач, туку жена предприемачка, така жена од бизнес светот. Ви благодарам уште еднаш, Сузана, и се најубаво.
Благодарам и на вас. Чест и задоволство е да ве издвојат, да ве изберат и да ве стават во една ваква група на жени. Не е феминистички, него е охрабрувачки за сите жени кои што сакаат самостојно да работат, да придонесат, да одгледаат деца, да направат свој бизнес и да бидат лидерки во било кој регион.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.